Latvijas vidus ģeoloģijas un metroloģijas centrā, Antas pagastā, un otrs būtu par ceļojumu stālāku un bezatlīdzības lietošanas līgumu Kužavas pagastā. Ja deputātiem nav iebildumu, tad par darbu kārtību nav nekāda cita iebilduma, tad es aicinu balsot kurš pār.
Kvadratciklam, naktredzamības, brīles, novērošanas kamerām un tā tālāk. Ir tā, ka būs uz krasta. Šajā bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikumā bija izdarīti vairāki grozījumi izglītības likumā un profesionālās izglītības likumā, un nolikums ir pamata dokuments, uz kā darbojās izglītības iestāde, ir jaunā redakcijā izveidots sporta skolas nolikums. Tāpat tās nolikums ir nedaudz sašaurināts, ņemot vērā tās lietas, kas ir atrunāts izglītības likumā vai vispārējās izglītības likumā, kā pieņemsim audzēkļu tiesības un pienākumi, ir nolikumā ir atsauces uz esošo izglītības likumu pantu, bet nav atrakstītas šīs pienākumu tiesības, kas ir noteikts ar likumu. Un tāpēc lūdzu saskaņot izstrādāto nolikumu jaunā redakcijā bērnu jaunas sporta skolai. Piebildīšu, ka nolikums ir apspriests arī sociālo izglītības, kultūras un sporta komitejā. Normatīvos aktus, un proti pavisam neliels grozījums. gadījums. Iepriekšējā nolikumā bija uzrādīts, ka skola ir juridiska persona, bet esošie normatīvie akti nosaka, ka skola ir pastarpinātas pārvaldes izglītības iestāde. Lūk, šis grozījums Annas pamatskolas nolikumā bija nepieciešams izdarīt. Annas pamatskolai turpināsies arī to dar akreditāciju. Ievērojot likumdošanā noteiktās prasības izglītības jomā. Tātad kops pamatskolai no, tiek izslēgta viena programma, proti profesionāli orientētā virziena programma, kura bija vizuālajā mākslā apstiprināta, bet sakarā ar to, ka nemētotācija šeis programmai netiek valstī piešķirta. Pašvaldība ir nākusi pretī, kad esošajā mācību gadā finansējums tiek nodrošināts vizuālās mākslas papildus attīstībai caur interešu izglītību. Bet tā kā šīs programmas kods nav arī kods sarakstā, tad jāizdara grozījumu nolikumā izņemot šo programmu. Tāpatās kā Annas pamatskolai, arī Kops pamatskolai iepriekšējā nolikumā bija apstiprināts, kad izglītības iestāde ir juridiska persona, tātad pēc likumdošanas prasībām skola ir pastarpinātas pārvaldes izglītības iestāde. Lūk, šādi grozījumi Kops pamatskolai izdarīt, lūdzam atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Jautājums skatīts arī sociālo izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā.
Ja nav jautājumu, aicinu balsot, kurš par? Paldies, bet atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par Annas pirmskolas izglītības iestādes valodzītu pievienošanu Ventspils novada pašvaldības izglītības iestādē Annas pamatskola. Tātad ziņo arī Ainu.
Tātad lēmuma projekts ir sagatavots ņemot vērā trīs pamatkritērijas, tā ir izglītības kvalitāte, izglītojamo skaits, izglītības pieejamība. Ņemot vērā, ka Annas pamatskolā nākošajā mācību gadā plānoti, kad mācīsies 52 izglītojumi, vēl pēc gada tikai 43, savukārt Annas pirmskolas izglītības iestādē darbojās 33 izglītojumā, abas izglītības iestādes atrodas nelielā attālumā viena no otras, un lai taupītu arī novada pašvaldības resursus, tos izmantot racionāli, kā arī ņemot vērā izglītības zinātnes ministrijas uzstādīto prasību pašvaldībām par izglītības iestāžu tīkli sakārtošanu, un ņemot vērā, kad šajās iestādē apvienojot, būs iespēja iegūt gan pirmskolas izglītību, gan pamatizglītību, tikai apvienojot vienā iestādē, tātad šī reorganizācija vai pievienošana Annas pamatskolai plānot ar jauno mācību gadu, un proti reorganizācijas un pievienošanas process jāveic līdz 21. augustam, lai savukārt varētu paspēt sakārtot visu likumdošanā noteiktos dokumentus, kas ir uzstākot šo apvienoto darbu. Gribu piebilst, ka mūsu pašvaldībā ir pieredze šādu izglītības iestāžu darbībā. Varu nosaukt uz pamatskolu, kur skolēnu skaits ir 67 izglītojumā, bērnu dārznieku skaits 35, Tārvels pamatskolu, kur izglītojumo skaits ir 40 un 75 pirmskolas izglītības. Varu apstiprināt, ka lūk šīs sadarbības formas mums novadā darbojās. Un tajā pašā laikā gribu vēl atzīmēt, ka darbiniekiem, esošajiem pirmskolas izglītības iestāžu darbiniekiem, darbs tiks piedāvēts strādāt tikai pie cita darba devēja, proti Annas pamatskolu. Tā kā aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu attiecībā par Annas pirmskolas izglītības iestāžu valodzību pievienošanu Annas pamatskolai ar noteikumu, ka 21. oktobrī šī reorganizācija ir pabeigta.
Augustā. Es
attiecībā uz izglītības iestāžu vadītāju, saprotams, ja tiek reorganizācija un pievienot, tad divi izglītības iestāžu vadītāji nav tātad ieguvums būs attiecībā no vadītāju kompensācijas. Piebildīšu, ka jau šobrīd ir apvienots ēdienu sagatavošana, kas nozīmē, ka pirmskolas izglītības iestādē Vālodzīte jau šobrīd netiek gatavots atsevišķi ēdiens, kas tiek pagatavots Annas pamatskolā un palīdzību tiek piegādāts pirmskolas izglītības iestādēji. Tāpat mēs varam skatīties jautājumu par medicīnas darbiniekiem, ja, jo vienā iestādē ir neliels slodz un arī otrā iestādē par veļas mazgātāju ja, apvienojot. Nu, lūk, šādas situācijas apvienojot, mēs redzam arī ekonomisko efektu.
Tā, nu es gribēju teikt, ka šis ekonomiskais efekts varbūt patiešām nav ļoti liels, bet galvenais ieguvums no šīs te apvienošanas ir skolas vecuma izglītības iestādes pastāvēšana Ancē. Jo ja mēs paskatāmies šos te jaunos ministrijas uzstādījumus pa groziem, tad faktiski tāda lieluma skola kā Ancas pamatskola bez pirmskolas grupām vispār nav paredzēta, ka tāda varētu būt. Tā kā apvienojot, mēs tomēr rodam iespēju, ka tur šīta skola arī varētu saglabāties.
Paldies, vai kāds vēl no deputātiem vēlās?
Es varu vienkārši paldies piebilst, ka faktiski tā ir Annas skolas saglabāšanas jautājums.
Jā.
Arī tā varam uzskatīt.
Jā, bet tur arī bija kādreiz problēmas ar to bērnstārus arī, ka tās ar pierējas tiks atrisināt.
Nu arī, jā.
Jā.
Es tā sapratu arī no lēmu.
Tā, vai vēl kāds jautājums deputātiem būtu?
Atbalstu.
Nu, droši, skatoties uz to bērnu skaitu, protams, ka es domāju, ka mums ir atbalstams tiešām, jo mums gan pūze, gan nerunāja pa Dārgalu, vai ne, gan Užava, teiksim.
Sūres.
Jā, ir jau šī sistēma darbojas, un droši jau tā. Varbūt, ka tāds pat lēmums mums kādreiz vēl būs līdzīgs jāpieņem kādā
atšķiet no iepriekš pieņemtā lēmuma par pirmskolas izglītības iestādes pievienošanu ANCES pamatskolai, un ņemot vērā, ka izglītības likumā ir noteikts, ka pašvaldība ir tā, kas pieņem darbā izglītības iestāžu vadītājs un kā arī atbrīvo no amata, tad saskaņā ar iepriekš minēto lēmumu un ievērojot izglītības likumu prasības, ANCES pirmskolas izglītības iestādes valodzītu vadītāju arī ar 21. augustu tiek atbrīvot no ieņemamā amata kā ANCES pirmskolas izglītības iestādes valodzītu vadītāju.
Paldies! Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad saiciet balsot, kurš pār. Paldies! Pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par speciālās izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tekšanas piešķirtās valsts budžeta metastācijas izglītojuma mēģināšanas ārkārtas situācijas laikā. Nosaukums sarežģīts, bet Airumu mēģinās...
Bet visam vienkārši. Tātad lēmuma projekts ir sagatavots ņemot vērā ministra kabineta rīkojumu par 103 par ārkārtas situāciju noteikšanu valstī. Un lūk, izdarīti grozījumi 16. aprīlī minētajā ministra kabineta rīkojumā, kas dod iespēju pašvaldībām izmantot valsts budžeta mērdotāciju speciālo izglītības skolu skolēniem, kas bija paredzēti ēdināšanai. Ņemot vērā, ka Anahits pamatskolā mācās 48 izglītojamie un 15 izglītojumi ir deklarēti Ventspils novadā un 33 izglītojumi ir citu pašvaldībās deklarēti izglītojumie. Tad lēmu pirmajā punktā aicinu apstiprināt, ka valsts budžeta mērdotācija Anahits pamatskolas izglītojumie, kas ir deklarēti Ventspils novadā, ēdināšanas tiek nodrošināta piegādājot pārtikas pakas, paredzot, ka vienas dienas ēdināšanas norma vai finansējums izglītojumiem ir 2,80 eiro. Anahits pamatskola plāno šīs pakas Ventspils novadā dzīvojušiem Anahits pamatskolas bērniem nogādāt dzīves vietā. Pakas plānots nogādāt divreiz mēnesī. Ar tām pašvaldībām, kuri Anahits pamatskolas skolēni ir deklarēti citajās pašvaldībās, Anahits pamatskola vienosies par savstarpējo norēķinu kārtību attiecībā uz ēdināšanas jautājumu nodrošināšanu. Mēs piedāvāsim arī šīm pašvaldībām, kad varam sagatavot arī šiem bērniem tādas pašas pārtikas pakas, kā Ventspils novadā deklarētajiem bērniem, un sakarā ar to, ka Anahits pamatskola šiem bērniem divas reizes mēnesī nodrošina mācību materiālus, tad esam gatavi, ja vienosimies ar šīm pašvaldībām, tās pārtikas pakas arī nogādāt. Tātad šīs pārtikas pakas tiek iegādātas saistībā no 16. aprīļa līdz 29. maijā. Tas nozīmē, ka viena bērns saņems pārtikas pakas par 84 eiro.
Paldies! Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies! Pret atturās nav. Tātad izglītības sadaļa mums ir beigusies. Varbūt deputātiem ir kāds jautājums, mazai atkāpēji izglītības pārvaldes vadītājiem. Viņai brīnišķīgs pavasars būs gaidāms šogad, jo pamatskolas eksāmeni nebūs jāliek nevienam. Viņai vienkārši tā kā atvaļinājums ir paredzēt šī lēmas. Bet šī brīdī var pateikt, ka bērnās apmeklējums mūsu novadā, ja mēs pašreiz tikāmies, bija vēl kaut kādi 11 bērni, bet šobrīd ir kaut kādi 50 bērni, jā?
Jā, 60,
jā. Vienīgi eksāmeni, kas mums ir paredzēti, ir Rugāles vidusskola šajā gadā, laikam vidusskolēm.
Tad jau izlaidumi arī nebūs, ja ne, visi kārtībā.
Bet to jau varam padomāt, tas jāpagaida, varbūt tās ir 12. maijs, cik plašā lokā to var pulcēties, varbūt tās ņemot vērā, ka mūsu skolām izglītojamo skaits nav pārāk liels katrā atsevišķi, ja tas ir līdz 50 cilvēkiem noteikti. Katrā ziņā skolas padomās, kā mēs varētu, teiksim, skolēniem šis dokumenti izsniegt, varbūt, ja to atļaus, teiksim, noteikumu, varbūt tādā svinīgākā pasākumā, jo ņemot vērā, tomēr skolotāji un arī bērni ir diezgan satraukti un arī, godīgi sakot, šī pieredze, kas bija attālinātā mācīšanos, viņi bija diezgan arī nedroši un satraukti, kā varbūt, ja eksāmens būtu jākārto, kā tas būtu. Un teikšu, ka skolotāji un arī droši vien vecāki ir tie, kas nosaka, ka daudz, daudz vairāk tiek veltīts šim mācību procesam nekā varbūt agrāk, jo tomēr ir šī komunikācija ar katru bērnu, ir jāpaskaidro, jāizstāsta, tas nav kā klasē, bet tā ir arī zinām pieredze.
Tātad 1000 eiro apmērā, bet zemes galā katastrāla vērtība šī gada 1. janvāra ir 1244 eiro. Un atbilstoši publiskas personas mantas atsevināšanas likuma nosacījumiem, tātad zemes gabalu nedrīkst atsevināt lētāk par tā katastrālo vērtību šajā gadījumā, tādēļ piedāvāt šai personai izpirkt par 1244 eiro.
Paldies! Vai ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot kurš pār. Paldies! Pret atvarās nav. Un nākošais ir arī Dārgavas pagastā nekustamais īpašums priedze 213-214 atsevināšana. Un tad ir?
Jā, priedze 213. 214 arī atrodās Akmeņu dzirdes ciemā, Dārgavas pagastā zonējums tas pats individuāls dzīvot māja, tātad savas māja apūra, mazā ziņa, tātad zemes gabala tās saucamiem, platība attiecība 517 un 777 kvadrātmetri katram no šiem gabaliem. Arī bijis noslēgts laukas apvidus zemes nomas pirktiesību līgums, kas to tiesību nu, izpirkt šo zemes gabals. Vērtētājs noteicis vērtības attiecīgi 213. Gabalā 900 eiro apmērā, priedze 214, tātad tā, 1350 eiro, un arī attiecīgi šajā gadījumā kadastrālās vērtības ir šiem zemes gabaliem lielākas, priedze 213. Kadastrāla vērtība 1029 eiro, par ko tiek piedāvāts atsevināt 5214 ir 1546 eiro vērtība, jā, par ko ir piedāvāts lēnām projektā atpirkt no pašvaldīgu šo zemes gabalu.
Kadastrāla vērtība lielāka nekā vērtība?
Jā, mazā ziņiem tāda diezgan raksturīga situācija, jā, kas teiks, ka tirkstens vērtējums ir mazāks, jā. Viņš arī ir mazāks droši vien tāpēc, ka viņš ir būtībā apgrūtināts ar līgumu, kas ir tiesības tikai vienai personai izpirkt, tādēļ šī nav varbūt būši tirkstsena, jā, patiesā vērtība drīzāk. Tas pats būtu gadījums, ja viņš būtu zem personai piederošajā ēkām, jā, bet, ja kura gadījumā likuma nosacījuma liek viņš atcerināt par katastrālo vērtību.
Jā, lielāko summu.
Paldies. Vēl kādam būtu jautājumi? Balsot. Jā, tad aicinu balsot, kurš pārs. Paldies. Pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par zemes vienības vārvē, pratības precizēšana. Tad Zeta lūdzu.
Jā, šīs zemes gabals ir vārvas pabestā. Tajā vietā, kur atzerojās ceļš no Ventspils Kuldīgas šosejas uz tātad Zūra ciemu. Lauksniecības zemes gabals, kadastrā minētā platība 2,3 hektāra. Par šo zemes gabalu 2008. Gada februārī Centrālā zemes komisija pieņēma lēmumu par īpašu tiesību atjaunošanu arī lēmumu projektā minētajā personai. Persona ir minus 2013. Gadā. Ir mantojuma apvērcība tātad viņas mantiniekam. Mantinieks ir ierosinājis kadastrālo uzmērīšanu. Uzmērīšanu veids sija Latvijas mērnieks, sertificēts mērnieks. Pēc uzmērīšanas izrādījies, ka zemes gabala platība ir 1,06 hektāri. Atbilstoši normatīviem nosacījumiem, tātad, lai šādu platību varētu tālāk reģistrēt kadastrā, ir nepieciešama pašvaldības domas piekrišana. Jā. Pat cik arī šī gadījumā tur nekāda diskusija par to nevar būt apkārtējie zemes gabalu ir uzmērīti šo brīdi, jā, tad atliek tikai šo uzmērīto platību arī apstiprināt.
Paldies! Mēs jau te nekustam īpašumu komiteju arī bišķi pārunājam šo, nu, faktiski pašvaldībai, nu, nav jākompensē, mēs tas noskaidrojam nekas papildus, jo nu, tas situācija tāda tik veidojusies, tāds, un viņš izmērīs būs mazāk beigās izrādās, bet, nu, bet domas lēmums ir vajadzīgs, lai varētu, nu, viņi tālāk sakārt savas zemes lietas.
Tā. Bet to, jā, to 2 hektāru lēmumu, kas tad to zemes dienes savā laikā tu pieņēmis?
Lēmumu pieņēmis ir pieņēmums Centrālā zemes komisija, jā.
Nē, viņi pieņēma balstoties uz viņu jau nemēdīja. Bet kas to no kurienes parādījās 2 hektāri?
Hektāri parādījās no valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmas. Mēs pielikums ir arī, kā saka, pašvaldības rīcībā, viņš faktiski precīzi atkārto dabā tās robežas, kāda šobrīd tur ir, jā. Grūti pateikt, kādai tur ir tāda mobīta izveidojusies, nu, varbūt šis nav arī pirmais gadījums, jā, ka tā ir, jā, pašvaldības pieredze līdzinējā, jā, bet, nu, jā, tā tie fakti ir liela, diezgan liela mobīta, tas jau nav, tur nav drusku robežu. Jocīgi ir, es saprotu, ka tiem apkārtējiem ir iemērīts vairāk. Jūt pateikt, mums... Nu, visticamāk. Mērniecības vēsturi mēs tur nepētām tiem materiālam, no, tie visi zemdienas rīcībā, jā, bet nav. Labi, balsojam, protams, bet faktiski jau ir normāli būt, ka zemdienas tam arī pašam vajadzētu risināt, nevis mums ar saviem lēmumiem, vai ne? Tā būtu pareizāk, jā. Jā, viņi sataisīja ziepes, viņiem arī vajag precizēt. Jā, jā. Viņi sataisīja ziepes, un mums tagad ir juridiski jāprecizē, teiksim, ka mēs tā kā labojam kļūt.
Iznāk, okay. Mēs gandrīz vainīgie, gandrīz.
Jā, nu jā, nu, mēs pieņemam lēmumu tagad 2 hektāru vietā pa 1 hektāru.
A kas ir tad, ja mēs nebalsojam?
Nu tad viņi nevar neko darīt.
Viņi nevar noreģistrēt kadastrā, viņi nevar reģistrēt.
Nevar,
pat to 1 hektāru nedabūs, jā?
Pat to 1 nedabūs.
Nevar sakārtot līdz galam.
Jā. Nu, likumdošanai paredzēts, ka mums tas lēmums jāpieņem.
Tāpēc... Jā, tas ir specifiski kadastrālās uzmērīšanas nosacījumi, šis notiek
Vai
nav stūga? Nu, ir stūga. Bet, nu, ko darīs tam cilvēkam, jau nav jau jēgas mums, mēs iznākam, mēs cilvēkam.
Cilvēks pēc tam mūs pārsūdzēs.
Nē, te nav iemesli pārsūdzībā, jo pašvaldība nelēm nek par kādu platību samazināšanu.
Nevar pārsūdzēt.
Pašvaldība tikai apskatīna mērniecības tātad konstatētos datus, jā, un arī faktiski tikai tādēļ, ka tā ir ierastīta normatīvā.
Nu, te morāli iznāk, teicin, ka mēs esam tie, kur paraksts izēm no 2 hektāru par 1 hektāru. Nu, tā iznāk.
Jā, teiksim tā, ja persona būtu mērījusi šo zemes gabalu kaut kādu varbūt tajā laikā, kad viņai šis īpašam tiesības atzina, jā, viņai droši vien būtu iespēja lūgt vēl kādu gabalu, prasīt gabalu piešķiet, jā, bet par cik tā mērniecība ir tik vēl veikta, tad, man liekas, šobrīd viss darbības sevi ir izpējams, jā, viņai būs tik, cik tur būs dabā.
Vienīgi mums būtu interesi pēc iespējas ātrāk iegūt šo nodokļu maksātāju.
Nē, 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 nu, nav jautājums, jā.
Nodokļu maksātājs viņš arī šobrīd ir, jo viņš ir kā tiesiskais valdītājs, kā tas tā.
Viņš maksā pa 2 hektāru. Viņš maksāja pa 2 hektāru, tagad maksās pa 1.
Jā, tieši tā.
Tā jau ir patiesība, Māri. Mums jau ir pa slikti.
Tad jau mēs varu nepieņēmt
to lēmu. Nē, nu, mūsu lēmu nepieņemšana iznāk pret slikti. To konkrēto cilvēku. Viņš arī nav vainīgs absolūti.
Protams.
Tā kā atbalsoju par un...
Jā. Nu tad balsojam, jā, kurš par? Paldies, pret atturēs nav. Tā nākušais darbētīgs autors par domas priekšsēdā, tā IKD jau atvaļinājumu.
Jā, nu varbūt jāatliek.
Es daudz domājuši par šo jautājumu, jā. Šai brīdī, ko mēs sniedzam palīdzību ar pārstu.
Pēdējais lēmums projekts par ceļu. dzird, visi dzird, jā? Tātad, būtībā viss sākās ar to, ka 16. Gadā mēs, 16. Martā šogad mēs saņēmām no Zemkopības ministrijas un arī no Biedrības biznesa asociācijas tādu lūgumu iesniegt ministrijai un paralēli arī vietējai rīcības grupai idejas par to, kādus projektus mēs Eiropas jūrlietu un cilvēcības fondā vēl būtu gatavi īstenot ar nosacījumu, kā tātad mums arī vēl būtu papildus pieejams arī augstu tad lielāks attiecināmu izmaksu apmērs. Kādēļ tādas labas ziņas? Labas ziņas tādēļ, ka ir Latvijā ir sešas vietējās rīcības grupas, kurām ir pieejama šī Eiropas jūrlietu un cilvēcības finansējuma nauda, bet sekmīgi darbojās tikai dažas no viņām. Un mēs esam viena no tām, kurām tātad būs iespējams saņemt papildus finansējumu uz to fonu, kuri nav šo finansējumu izlietojuši. Tātad mums ir iespēja saņemt papildus naudu, ja mums ir tātad pašvaldība šajā teritorijā, kuras vēlas īstenot projektus. Nu, tad mēs atsaucoties uz šo te tātad aicinājumu, sagatavojām, iesniedzām Zemkopības ministrijai un VRG attīstības projektu idejas. Pirmā tātad piekrastes zvejnieku ciemu turismu potenciālu stiprināšanu, tātad projekts bija par Dārgales pagastu, tur būtībā viņš sastāv no daudzām mazām sīkām aktivitātēm. Tad bija vēl par Jurkalnes dabas un atpūtas parku pilnveidošanu, būtībā par tātad toaletēm. Un trešā ideja, par kuru mēs sākotnēji tā domājam, ka mazliet riskējam, jo pamatos ceļu atjaušanas projektu šajā aktivitātē netiek atbalstīti, bet mēs pamēģinājām un ierakstījām autoceļu uz Pludmales atjaunošanu Užavas pagastā. Būtībā tātad galvenā Užavas Pludmalē piebraucamā pašvaldības autoceļa Leņas Jūrmalu tātad atjaunošana aptuveni 1,3 km garā posmā uz to brīdi, tātad šāda ideja tika iesniegta. Pavisam ātri arī tātad saņēmām atbildi gan no Normunda Rieksnīga, gan arī tātad no Edītas Kubliņas, kas ir tātad Zemkopības ministrijas tātad attiecīgā departamenta tātad cilvēki. Kā no visām šī divu projektu idejām vislielāko atbalstu viņi un arī jēgu liederību saskata tieši Užavas ceļa atjaunošanas projektā. Līdz ar to arī tātad Ziemeļu kuras biznesa asociācijas vadītāja Gunta vai arī saskaņoja, ka jā, šāda ideja ir laba. Un ja pašvaldība ir gatava sagatavot visus nepieciešamos pamatojušos dokumentus, mēs vēl šogad varam noteikti šādā projekta konkursā piedalīties. Nezinu vēl precīzi pateikt, cik tieši konkrēti būs finansējums pieejams, bet tajā pieteikumā mēs rakstījām 500 tūkstoši eiro kā attiecināmās izmaksas. Tas, protams, nav apstiprināts, bet fakts ir tāds, ka tātad no Zemkopības ministrijas atbalsts mums šāda projekta iesniegšanai projekta konkursā ir. Protams, ka jā, tas ir projekta konkurss. Mēs rakstām projektus, tad konkurējam ar pārējām pašvaldībām, kas ir šajā konkrētajā teritorijā. Bet, ja mēs labi sagatavojamies, es arī sev šeit uz papīra esmu piemetus apmēram tās galvenās lietas, uz kurām mums ir, uz kurām mēs varētu balstīties. Viens būtu būvprojekts izstrādāts viennozīmīgi, tas ir tie divi punkti vērtēšanā. Arī tātad turismu pakalpojumu piedāvājumu paplašināšana un arī ietekmes uz vides resursu izmantošanu un saglabāšanu svars šī projekta saturā. Tad es domāju, ka ņemot vērā Zemkopības ministrijas atbalstu un ZRG atbalstu, ka mums tiešām tā ir tāda laba iespēja, jo, kā jau es, man liekas, smagrākajams teikus, grūti pateikt, cik lielā apmērā pieejams atbalsts ceļu atjaunošanai nākošajā plānošanas periodā. Tā, apmēram, kas varētu būt. Noteikti, ka ja kādam ir kādi jautājumi, to šo papildināšu un izkomentēšu.
Tāds bija jautājums, Lūdzu.
Tāds ir tām līdzfinansējuma daļām, ja tur attiecināmās par 500, cik tur tas varētu prognozēties pašvaldībai?
Pirmkārt ir tā, ka mēs bijām paredzējuši, tas atbalsta apjoms ir tāds, tad kā jau Jūrlietas jūrsniecības fonda projektos 90% ir tātad Eiropas Jūrlietas jūrsniecības fonda finansējums, 10% ir pašvaldība. Grūti ir pateikt, cik būs tas konkrētais, cik tā dāme būs lielam, cik būs izmaksas. jo tāpēc arī svarīgi to būvprojektu šobrīd būt tā kā gatavot un izstrādāt, lai mēs saprastu, bet, nu, pagaidām tas cipars, kas ir zemkopības ministrijā iesniegts, vienkārši ir, teiksim tā, pamatojoties uz to, ko teica pārvalde, kā mēs arī pakonsultējos ar mūsu kolēģiem, aptuveni, nu, teiksim tās izsīlētas, cik viņš varētu būt, paprasīts mazliet tā kā vairāk nekā mēs sākotnēji plānojām. Bet, nu, tas galējais apstiprinātais cipars, cik būs attiecināmās izmaksas, tas vēl ir tiek diskutēts. Bet, nu, apstiprināts ir tas, ka tas būs vairāk nekā ir šobrīd. Šobrīd tajā aktivitātē ir ļoti maz, vidas aktivitātē ir atveltāmēs apjoms 100 000 eiro, kultūras mantojuma saglabāšanas projektā ir 400 000 eiro, nu, tu viņi tā kā, viņi cer, ka vismaz tos 400 000 eiro attiecināmās izmaksas un varētu pielīdzināt arī vidas aktivitātē. Bet, jā, nu, tā mūsu daļa, nu, jā, tā mūsu daļa, nu, atkarīgs no tā, kāda būs
tāme,
jā, atkarībā tā, no
kāda
būs
tāme, tieši tā. Nē, nu, es, protams, arī, galvenais, lai mēs nesanāk tā tipiskā situācija, ka mēs ieguldam darbu, darām, vēl tur sataisam samaksājumu par dokumentiem, beigās sanāk tā, ka mums ir 55, nu, kad tie 10% izvēršās, bet, nu, tas tā vienkārši. Nu, es saprotu, mēs to nevaram pateikt.
Nevaram. Attīstības programmā vēl vispār arī iepriekš, cik skatījos tieši par Lējiņas jūrmo par to posmu, tur pavisam maz tā summa bija paredzēta. Un tad šeit mēs to summu ņēmām, tā kā rēķinājām, cik rakstītai ministrijai sākotnē, vadoties pēc tā, kas mums bija arī lauku attīstības fonda projekts uz ceļa atjaunošanā. Tie ir reāli rēķinot uz apmēram kilometru izmaksas, cik apmēram varētu būt. Bet, protams, tur jau tehniskā dokumentācija ir vajadzīga.
Ja tad nāk Mārim, jā, un tad es atvēl varētu papildināt. Māri, lūdzu, jā?
Jā, nu šeit katrā ziņā, kā jau viņi teica, tās tā, atbalsta intensitāte 90%, bet runājot par to iespējamo summu, nu ir pilnīgi skaidrs, ka tie nebūs ne 400, ne 500 000, nu būtībā ar projektētājiem, kur gan vēl no līgums ar projektētājiem nav noslēgts, bet būtībā tā situācijas tikšanās uz vietas bija. Skaidrs, ka šīs izmaksas tieši būdarbiem varētu būt nu, kaut kur starpā starp 100 un kādiem 180.
Ceļi paredzēts darīt stegumā?
Nē, nu, mēs redzējām, ja mēs ietu uz asfaltu viņu nu, taisīšanu, tad, protams, ka mums tie 500 000 arī būtu, bet mēs ar potenciāliem projektētājiem izrunājam, ka faktiski to visu to pašu ceļu mēs varētu likt ar dubulto virsnes apstrādi, kas apmēram tas kilometrs tur nu, maksā kā 100 000 plus mīnus, vai ne, tad viņš nu, var viņš vairāk par 100 000, bet ņemot vairāk, ka šis tas ceļš nav tik milzīgi plats, tad viņš arī varbūt nevarētu mēs pielīdzināt to kādiem valsts ceļiem. Vienīgi, ka pats galvs droši vien, kur stāv laukums un vai apriešanās laukums, kā mēs viņu tur notrakties, ka tur nu gan mums droši vien ir asfalts jāliek tajā pašā galā. Nu, tas nāk klāt. Nu, es domāju, ka tas 100 un 200 vajadzētu iekļauties, kas nu šobrīd jau tas cenas arī diezgan tāds patīkams laikam ir tajā būvniecībā. Māris vēl, jā?
Jā, nu, vēl papildināt to, ko tāds jautāja par šo dokumentāciju, tad, nu, jebkurā gadījumā šis būvprojekts, nu, būvprojekts gan tas nav tā būs apliecinājuma karte, nu, viņš noderēs gadījumā arī, ja mēs neiegūstam šo finansējumu, jo programmas attiecībā uz piekrastu, un šeit ir virziens tieši uz piekrastu, šīs programmas, kuras tiks atbalstīts, noteikti arī būs nākotnē, bet stipri perspektīvi izskatās šajā brīdī arī, tad mēs jau varam šajā reizē to visu izmantot un iegūt šo finansējumu. Mm.
Tev var izkāstīt tā par šo ceļu, kā tādu viņš no faktiski viņš ir no Užavas centra līdz Užavas upes ietekā jūrā. Ja kas tas šis ceļš 3 km, nu viņš vispār nebija kādreiz asfaltēts, mēs divas reizes ar lauku atbalstu dienas palīdzību esam šo ceļu pa vienam kilometram noasfaltējuši, tā ka faktiski 2 km ir noasfaltēts. Nu, palicis, protams, ir šis pēdējais posms, kāds jau, protams, var pārmest, ja mēs redzam, tad tur kur lauka teritorija beidzās, tur ir tik tāli ir asfalts un palicis ir pa mežu, tad ceļš šobrīd pa gads rāda, tad gads, nu, skatus ceļu var uzvilkt, jā, tad, un tātad vieta, kur ir sarkanā līnijas, tā, kas riskāt, jo pamatiedzīvotāji tur nebūs daudz, praktiski trīs īpašumi iegūs kā pamatiedzīvotāji no šo, nu, kur tiešām ir aplūk šobrīd, un tur bija arī, tur ir armijas daļas bijušas divas, tur bija vien brīdi bija tāda aktīvi, ka uzsāka tur tā kā, nu, kaut kā turismu objektu būvēt, bet tā arī, nu, pat pagāja tas. Tālāk atcerāda vienkārši, ka tas ceļš tālāk iet ar pašu pludmalu tur projām, bet tas, tas vairs nav aktuāls šobrīd, mums tikai tas pats līdz tālāk.
Bet ieguvēji tomēr mūsu vairāk, Aivar, jo nu, nevēl tikai Evita teica, ka dzīvsaimniecības pārvaldes vadītājs Riekstiņš arī ir vislabāk novērtējis tieši šo projektu. Nu, tur ir pašpatēriņnieki un arī viens, vismaz viens rūpnieciskais zvejnieks, kas tā arī būtiski uzlabot apstākļus.
Un komisijā mēs arī, tā kā komitējā mēs tā kā runājam, ka faktiski vajadzētu, nu, tā kā šodien glābšanas dienas akcentēt, ka laikam šī brīdī, tā kā tieši projekts to glābšanas dienas piekļuvi jūrai, laikam nevajag, jo tieši vairāk tie, cik saprot, no Evits, tad...
Nu, akcents, jā, akcents būtībā šajā programmā ir jāliek uz divām lietām. Ir tātad zvejniecība, zvejniecībai tātad vajadzīgā infrastruktūra, un otrs akcents, par ko arī ir vērtēšanas kritērijos, ir atsevišķi švesels tātad kritērijas un divi punkti pieejam, ir par tātad projekta rezultātu pilotāt ir vērtības turistu pakalpojumu piedāvāju kapušanāšanu. Tātad šī ir vides aktivitāte, tātad mums ir projekta ietvaros ir jārada vide, kas ir vajadzīga zvejniekiem, vai tās ir nobrauktuves vai piekļuves ceļi, vai arī tātad šāda veida infrastruktūra vai arī tāda turismu pakalpojumu piedāvāju paplašanāšanu, kā piekļūs vietas tātad, pludmalēm un tādām dažādām vietām. Būtībā tās ir tās divas lietas, bet viennozīmīgi, ka tas, ka tur būtu pieeja glābšanas dienestiem, viennozīmīgi tas ir tikai pozitīvi, tas nekādā ziņā, protams, projekts. Vērtība nebūtu nesamazina, jo tas jau ir tas, kas ir vajadzīgs atkal vietējiem iedzīvotājiem. Eiropas jūrlietas jūsvainiesības fondā, tāpat kā lauku fondā, visu projektu galvenais mērķis jau ir radīt labvēlīgu dzīves vidi vietējiem iedzīvotājiem. Tā kā tas viss ir, protams, atbalstāms un to visu, tas tikai atvieglo projektu pamatojumu tādu kvalitatīvu sakalizušanu.
Pa 20 tūkstošiem jau projekts, es domāju, atbalstams, bet ir jāatceras arī, ka mums novada vēl ir daudz asfalta ceļu, kuri vēl ļoti kritiska stāvokļi. Arī pa tiem aicet kaut ko padomāt.
Nu, šobrīd mēs varam šajā konkrēta kontekstā, šajā projekta konkursā runāt par tādiem ceļiem, kuriem ir, kas ir piekas.
Es tikai par to, ka nevajadzētu arī aizmirst, kur iet ar mājām ceļu, kas ir galīgi kritiska stāvokļa.
Jā, man te tikko Iris padeva tieši vienu dokumentu, tā, kas tas ir par, tas ir novada uzņēmēji, jā, no Ventspils novada uzņēmēji diskusijas. Īstenībā ļoti laba lieta. 19. gada 30. septembrī Antonovičs šies saka konsultēties ar vides dienestu un risināt jautājumus par nepieciešamību nodrošināt glābēju piekļuvu novada pludmalēm, piemēram, Labragā un Užavā, jānodrošina vides pieejamību gājēju pārējais piebraucamie ceļi. Šāda protokola īstenībā brīnišķīga lieta, ko mēs varētu pie projektu pielikt klāt. Kā reizi, tas ir protokolēts un ierakstīts.
Andris Vārkmīt. Es domāju, varbūt mūs kā deputātiem varbūt vajadz novienoties par kaut kādu summu, kurai summai, ka mēs esam gatavi varbūt nu, tur iet un tā, jo projektiešana var uzprojektēt, nu, mēs jau paši zinām, ar minimumu, ar maksimumu iet, vai ne, un pēc tam beigās teikt, bet jūs toreiz pieņēmāt lēmumu, nu, ir kā mēs ir atbalstījām, kā saka, nu, varbūt es ir būtu gatavs, protams, balsot par tā, bet, nu, par kaut kādu summu ja novienoties, varbūt es tā domāju.
Es domāju,
ka
200
Es domāju, ka tāda arī tās arī būtu ļoti reāls attiecināmās izmaksas, jo tie 100 tūkstoši eiro attiecināmās izmaksas, tas ir tas, kas ir pieejams šobrīd, bet bija runa, jo tad, kad ministrija prasa informāciju par to, ka tiks palielināts attiecināmās izmaksas.
Kaut ko viņi mainīs, jo vakar nebija to pielēja, ka būs 500 miljonu vai cik ir būs ceļiem, no tas ir
vienkārši ir lieta tā, ka Eiropas jaunatnes zemesniecības fonds vietējām rīcības grupām apgūšanai iet ļoti smagnēji. Ventspils un Liepāja, mēs esam tādas, mūsu pusē, mēs esam diezgan, tā, varētu teikt, sekmīgi to fondu apguvuši, bet augšā, kur ir Salacgrīva un arī Engures pusē, viņiem paliek pāri daudz naudas, un, protams, būtībā tam posmam ir jābeidzās, projektu konkursi vajadzētu tā kā iet uz noslēgumu, bet lai tā nauda nebūtu, nebūtu laista sūtībā, netika apgūta, tad mums vienkārši viņi tiek, mums viņu piedāvā, atkal tie, kuriem gājas ir veiksmīgāk, kas piedāvā viņu, tas izlietot mūsu teritorijas attīstību.
Es domāju, kā īsti teicu, 200 tūkstoši, tas nozīmē 200 tūkstoši, būs, no kur mēs pa 200 tūkstoši jau varam tādu projektu.
Ne, ne, ok, protams, tas ir samērīgi.
Es tā domāju, ka būs, kad mēs būtu liekuši uz asfalta, protams, tas nebūtu 200 tūkstoši, bet ja mēs liekam uz dubultu atstrādi, nu viņš kaut kāds kilometrs, tiešām 200 tūkstoši kaut kur iznāk.
Nevajag tur. Dubultu apstrādi pietiks.
Tieši tā. Aigars gribēja, Azis Aigars smārķi,
ja? Jā, es gribēju teikt, ka pat tādu naudu, tas droši, ka jādara, bet jārēķinās arī to, ka uz priekšdienām, teiksim, jau nākošā gada budžetā, ja tur tad būs jāparedz papildus naudu arī Kužaus pagastam, jo ja tur tad infrastruktūra tiks sakārtot, tad apmeklētāju un turistu palielināsies, nu, tas arī kaut kāds sekas radīsies tieši tas teritorijas uzkopšanā, apsaimniekošanā un tādās lietas.
Jā, es varu vēlreiz teikt, ka komitējas teica, faktiski ir tā, ka Užaus pagasts jau šobrīd uztur to teritoriju, kaut kā tā teritorija Latvijas valsts meža un Latvijas valsts meža, protams, arī uztur vismaz tās būves, tur ir atpūtas vietas, tur ir galda soliņa, ugunskura vietas, tolietas savus tās, viņi tā kā uztur, bet nu, atkrituma vākšana viņiem tāpēc nevisai tur veicas, un pašvaldība jau praktiski šobrīd šos atkritumus jau pašvaldība savāca no šīs teritorijas. Tā kā, nu, vienīgais, ka vēl vairāk būs, bet nu, pēc būtības šobrīd jau viņi ļoti tādi iecienīti vieti. Jo tik tu jūrai, jau nu, mūs novadā ret, kur vispār var piebraukt. Tās ir atsevišķas vietas tikai no teritorija.
Nu jā, tur ir jāzina, kur.
Nu jā.
Ir
jāsim. Pāris atgriezies apakaļ. Nē, nu, man ir tā, ka man te vienlaicīgi kā komisija sākās, bet cilvēki kavējās. Bet tas, ko Saigara jautājums ir pilnīgi pamatots un pareizs par to, ka, protams, ka tur būs vairāk cilvēku, būs vairāk arī atkritumi, bet tas, ko es gribu teikt, ka šogad jau trešo gadu un vismaz nākošu gadu šī programma turpināsies un tāda ilglaicīga cīniņa starp valsti un pašvaldībām rezultātā. Vides aizsardzības fonds piešķir ikgadēju dotāciju tieši piekrastes joslas saimniekošanā tieši par šiem atkritumiem visvairāk. Tas nozīmē, ka mēs jau trešo gadu to darām, netērējot savus budžeta līdzekļus.
Taisnība, jā, tikko arī ziņoju. Māri domā to Latvijas pašvaldības savienība.
Nu, vides aizsardzības.
Jā, tas to projektu, jā. Gaidam līgumu. Jābūt ar līgumam ar LPS un
tur īstenībā tā summa ir tāda, ka tur divus konteineris vairāk aizvest no šīs Užas teritorijas.
Tieši tā. Un īstenībā pagājuši, kad arī Užvai mēs bijām tā kā ieplānojuši lielāku to atkritumu aizvešanu, nekā viņi reāli savāca, tā kā mums vēl ir iespēja izpildīt, nu būs vairāk atkritumu, izpildīsim to, ko projektā plānojam. Ir vēl ko.
Mazāk, bet nevar zināt mazāk, cilvēki jau kaut kur grib iztaigāt.
Tieši, bet ne vēl vairāk.
Jā.
Man, tur ir diezgan daudz, tur ir cilvēki, kas pats vienkārši tur brauc ar ģimeni tagad.
Katrā ziņā,
koronas laikā.
Vairāk kā bija parasti, jo es tagad to viens, divas mašīnas stāvēja tādā jādodarbdien. Tagad es divreiz aizbraucu, ka tur ir sešas mašīnas stāv.
Tos jau šobrīd nobalsot par lēmumu projektu un doties uz vietu pietuvināto komisijas sēdi un aicin arī gati piebiedroties. Mēs distancējamies pa 2 metriem un zālēmies kārtībā. Es ceru, ka jūsu diskusijas turpināsies vēl pēc tam tādu pusstundu, 40 minūtes, jo mums ir viena lieta, ko jau pastāstu. Šobrīd es balsoju par un dodos atvaļinājumu.
Lēmums ir tikai par bezatlīdzību lietošanu līgumu ar Latvijas valsts meža sliekšanu šī brīdī. Šis nav nekāds.